літаратурная анталогія.
Шановныя слухачы, прапануем вашай увазе першыя старонкі аповесці Івана Меліжа «Дарогі на ўсход і на захад». Чытае артыстка Маргарыта Захарыя.
Першая абарончая лінія ворага была прабіта. Танкавая брыгада Шутава адразу рушыла далей. Але прарвацца ўдалося недалёка. Разведка, што ішла ўперадзе, неўзабаве выявіла на вышынях абапал дарогі замаскаваныя ствалы гармат, варожыя танкі. Яны былі ўсе нацэлены на дарогу, чакалі. Пастка! Гітлераўцы чакалі, калі брыгада трапіць у пастку, хоць ведаў карту да драбніц. Шутаў, выняў яе, пачаў углядацца ў жоўтыя звілістыя лініі вышынь, у павуціны дарог. Не, я не памыліўся. Пастка. Іншых прыдатных дарог у гэтым напрамку няма. Яны былі ўпэўнены, што мы немінуча улезем у яе. Што рабіць? Абысці? Абысці няма як. Пакол толькі горы і ўзгоркі, недаступныя для танкаў. Пачакаць, калі падыдуць стралковыя часці, артылерыя, стаяць. Але стаяць нельга. Трэба, не трацячы часу, развіваць вялікае наша наступленне, рушыць наперад, зараз жа, не даючы праціўніку перадышкі. Але як жа ісці? Яны з вышынь расстраляюць, папаляць усе яго танкі, дарога адтуль як на далоні. Хоць і не хацелася, вельмі не хацелася, прыйшлося даць брыгадзе загад спыніцца. Блізка быў вечар. Сонца хавалася ўжо за горы, калі Шутаў загадаў некалькім танкам выйсці на вышыню, што ўздымалася на флангу праціўніка, і прамой наводкай ударыць па машынах у засадзе. Шутаў нібы выклікаў гітлераўцаў на бой, але як і чакаў яны, насустрач не захацелі выйсці. Наступіла ноч. Вакол усё патанула ў густой цемры. Абрысы ўзгоркаў, лагчыны, будынкі блізкага гарадка Тыргуфрумас. Вайна на румынскай зямлі прыціхла. Адно ў небе шумелі начныя бамбардзіроўшчыкі, ды час ад часу недзе ў воддалі грымелі выбухі бомб. Мінула гадзіна, дзве, тры. Разведчыкі далажылі, што танкі абапал дарогі з нямецкай дывізіі, якая толькі перад вечарам прыбыла з другога ўчастка фронту, што яна яшчэ не асталявалася як след. Шутаў таксама адзначыў сабе, што немцам прыйшлося да таго ж зрабіць вялікі марш, стаміцца. Натаміліся і нашы танкісты, спяць, а камандзір брыгады не можа заснуць. Клопат не адступае, трывожыць, трэба прарывацца. Чакаць нельга, заўтра зрабіць гэта будзе цяжэй, праціўнік яшчэ не ўмацаваўся, не ў поўнай сіле, і ноч такая цёмная, такая зручная для прарыву. Яны здарожыліся, можа быць, спяць. Але ўслед за гэтым браў одум, хоць і ноч, праціўнік не асвойваўся, усё ж рызыка, якая самому лезці на ражон у пастку. Хто скажа загадзя, што ўдасца добра падысці, праламаць смелым ударам перашкоду, а можа, там толькі і чакаюць іх. Франтавое чуццё, праверанае ў многіх начных баях, падказвала, трэба паспрабаваць пайсці да рызыку, нават такіх шанцаў заўтра не будзе. Вывеў на вышыню з боку два ўзводы. Паслаў абход мотапяхоту, якія павінны былі адцягваць увагу праціўніка ад дарогі, а пры выпадку падтрымаць тых, каторым выпала ісці ў пастку. Выслаў наперад разведку і сапёраў, падцягнуў, сабраў на пагатове іншыя танкі. Разведка і сапёры прабраліся ў размяшчэнні праціўніка ўдала, без аднаго стрэлу. Без стрэлаў прайшлі далей за пазіцыі ворага, тады шутаў перастаў вагацца. Адзін за адным кінуў наперад на вялікай хуткасці два батальёны. З гэтай хвіліны жыў толькі адным чаканнем, удасца ці не ўдасца. У ляскаце гусеніц, у дужым лёце машын час плёўся на дзіва павольна, нібы гатовы быў зусім спыніцца. Вось машыны наблізіліся да варожых пазіцый, увайшлі ў небяспечную зону, слых мімаволі навастрыўся. Зараз немцы пачнуць страляць. Ён хутчэй адчуў, чым пачуў гэты запознены стрэл з нямецкага танка, падумаў, што больш ні аднаго мігу марудзіць нельга, загадаў мотапяхоце танкам атакаваць. У той жа момант ноч зазіхала частым полымем, загрымела, гарматы двух батальёнаў ударылі па ўзгорках абапал дарогі, па варожых машынах. гітлераўцы былі так збянтэжаны гэтым неспадзяваным дзёрзкім налётам, што адказалі нядружна, бязладна. Некалькі іх машын неўзабаве запалала, другія, устрывожаныя стралянінай пяхоты з тылу, не ведаючы добра становішча і баючыся акружэння, пачалі адступаць. На ціхім прыпынку, чакаючы вестак ад разведкі, шутаў сеў на вежы адпачыць, астыць на халаднаватым начным ветры і раптам успомніў, што у кішэні з вечара ляжыць нячытанае пісьмо. Ён дастаў канверт, вярнуўся ў вежу. Пісьмо было ад сястры, першае за 3 гады вестачка з роднага дварца. Няхай было яно кароткае і вельмі ж скупое, яно сказала Шутаву так многа, так усхвалявала. Сёстры былі жывыя, хоць і зазналі ліха цераз край. Жывы быў і дварэц, мілая на ўсё жыццё мясціна. Амаль забытая, наляцела, апанавала маладосць, памяць раптам адкрыла прасторы часу да лячынь пройдзеных дарог. За згадкамі пра дварэц прыйшлі на ўспамін ноч пад Спас-Дзямянскам, першая кіеўская ноч, многія ночы і дні. Такое было яно, скупое, дарагое пісьмо. Быў тихі, вельмі гарачы дзень адпачынку. Калі Шутава выклікалі ў штаб палка, ён і не здагадваўся, што мог значыць гэты выклік. Толькі ў будынку штаба пачуў ён ад таварышаў навіну, якую чамусьці перадавалі адзін аднаму як сакрэт. Вайна. Тое, што сказаў камандзір палка, пацвердзіла чутку. Вайна пачалася. Вайна ўжо ішла. Гітлераўцы бамбілі пагранічныя гарады: Севастополь, Кіеў. Танкістам загадалі быць у баявой гатоўнасці. Шутаву гэтая вестка прынесла і свой асабісты непакой. У Кіеве, які бамбілі варужыя самалёты, жыла яго сям'я. Жонка Галіна Андрэеўна з сынам Валодзім ад вясны гасцявала ў бацькі. Першай думкай было пабегчы на пошту, паслаць у Кіеў тэлеграму, даведацца, што з імі. Але трэба было ісці ў батальён. З тэлеграмай не было калі важдацца. У той жа дзень часць, у якую ваходзіў батальён Шутава, погрузила танки на платформы и покинула тихий, звыклый городок. Амаль не спыняючыся и дни, и ночи, и шоу эшалон через бескрайние казахстанские степы по широких приволжских полях, минав неспокойные городы, узварушенные вёски. Капитан Шутов, як и другие командиры, с тревогой ловил новины с фронту. Порох, як саранча, расползался по земле. Слухаючи новини, ён думав здивлено, что там такое деется на фронте. Чому яна, саранча фашистская, паузе и паузе? И докуль же буде гэтае незразумелое, небеспечное, погрозное? Шутов привык брать на себе отказность за все, что дотычется армии, як-нияк с армией жив жо два десятки годов. И теперь чув себе так, нібы вина за неудачи на фронте была и на им. Тревога за фронт змянялася тревогой за свой батальон, за его командиров и бойцов. Шутов ведал их, покуль что только из учебных занятков, як яны будут поводить себе у бои, у выпробовании войны. На станции Спас-Демянск у темры эшелон разгрузился, и танкисты собрались у леся. Никто не заснул у эту отчували апошнюю тихую ночь. Усе были взрушены близкостью фронту, бою. Не спал и Степан Шутов. Ти гаманил с бойцами, ти сядел устомленно каля машины. Нек особливо неспокойно думал, разважал, вспоминал. Непокой ад нядобрых новин с фронту переплятался с неотступными думками про сям'ю. Фронт подыходил до Киева, а у его хоть бы весточка была про близких своих. Что с ими? Где яны? У Киеве ти эвакуировалися. Як ё и Галі, мабыть, тяжко одной, вось-вось же дитя народиться повинна. Ах, кто б мог подумать, что радость, якой жили недавно, станет тревогой. Вспоминался родный дворец на Бобруйщине, и болюче было думать, что там уже ворох. Дворец, Дворец, где было столько и доброго, и лихого, где живо помер без пары батька, где у 12 годов на Степана звалились клопоты про всю семью. Дорогие лясы, где партизанил, дороги, по яких ходил червоногвардейцам. Ён нібы зноў бачыў дварэцкую вуліцу, сястёр, знаёмых. Як там цяпер яны? У няволі. На досвідку быў атрыманы першы баявы загад знішчыць дэсант праціўніка у раёне горада Рослаў. На світанні батальён рушыў на Рослаў. У 11 гадзін ён ужо вёў першы бой, акружаў варожых дэсантнікаў. Бойка не сціхала цэлы дзень. Дэсант меў не менш тысячы чалавек, шмат мінамётаў, кулямётаў, аўтаматаў, супрацьтанкавых гранат. Толькі ўвечары сюды, на палі, вярнулася цішыня. Дэсант быў ушчэнт, разгромлены. Не паспелі яшчэ астыць маторы, не паспелі байцы падзяліцца ўражаннямі першага бою, Шутаў атрымаў новы загад зараз жа выступіць насустрач часцям ворага, якія прарваліся з боку Смаленска і занялі горад Ельню. Неўзабаве яго танкі, ляскочучы гусеніцамі, ішлі па апусцелай к вечару дарозе. Ішлі паўз няжжатыя палі, праз маўклівыя сёлы. Раніцой былі на зыходнім рубяжы. Тут ужо давялося весці бойні з дэсантам, а з вялікім нямецкім злучэннем, з артылерыяй і цяжкімі танкамі. Бой з дэсантам быў у параўнанні з гэтым боем дробязю. Тут упершыню Сцяпан Фёдарович адчуў сапраўдныя памеры падзей. Кровапралітны бой, як пачаўся, дык і не сціхаў чацвёра сутак. Немцы кідалі ў наступленне ўсё новыя танкі, новых салдат. У кастрычніку вялі баі ў акружэнні, прарываліся да сваіх. Дружная сям'я танкістаў радзела з кожным днём, з кожным боем. Усё менш і менш ішло ў страі спраўных машын. Усё цяжэй было даставаць гаручая, канчаліся снарады. Гітлераўцы аб'яўлялі, што яны ўжо каля Москвы, бяруць Москву. Мабыць, у танкістаў Шутава ніколі не было такіх цяжкіх дзён, як гэтыя. Хто-ніхто гатоў быў паддацца адчаю. І тут капітан Шутаў як бы вырас у вачах сваіх падначаленых і таварышаў. Там, на мірных занятках пад гарачым азіяцкім сонцам, нічым асаблівым не вылучаўся ён, гэты капітан. Быў, праўда, старанны, працавіты, але гэта, бадай, усё, што маглі б сказаць пра яго, як камандзіра тады, да вайны. Затое нямала хто мог бы сказаць і тое, што у капітана, хоць і школілі яго не ў абы-якой, а ў крамлёўскай школе, малавата афіцэрскай хвацкасці, той баявітасці, якая за вярсту відаць. Марудлівы ён, флегматычны на ўсё жыццё, проста дзіўна, як можна было застацца такім, не змяніцца за доўгія гады службы у імклівай кавалерыі, танкавых войсках. Дзіўна, як можна было пасля столькіх гадоў ваеннай службы застацца, шчыра кажучы, цывільным чалавекам, захаваць разам са сваёй беларускай гаворкай, з вельмі ж ужо лагоднай усмешкай, столькі былога сялянскага. Хто ў палку не ведаў, што ў капітана Шутава неадольная слабасць апавядаць пра тое, хто і як жыве у дварцы, пра свае колішнія пастухоўскія справы, пра партызанства.
Шаноўныя слухачы, прагучалі першыя старонкі аповесці Івана Мележа «Дарогі на ўсход і на захад». Выканаўца-артыстка Маргарыта Захарыя.